Partiin aangoo mootummaa harkaa qabu Ehaadeg kongiresa isaa salgaffaa har'a xumuratee jira. Kongiresa kanarratti obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny durataa paartichaa obbo Dammaqa Mokonniniin immoo ittaanaa gochuudhaan filateera. Dhimmoota ijoo ta'an kanneen akka bulchiisa gaariif imaammata bakka wal bu'iinsaa irrattis mari'atee jira. Namoonni magaalaa Baahir Daar galma kongiresichitti geggeeffamaa jirutti bilbiluudhaan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii haasofsiisee jira.
Ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Ehaadeg yeroo ammaa kana walgayii isaa yookaan immoo kongiresii isaa xumuratee jira. Mee dhimmoota ijoo Ehaadeg irratti dubbataa ture naa ibsa ambaasaaddar Diinaa.
Wanta sadii irratti ijoodhaan itti dubbatamaa ture. Wanti tokko GDP irratti akka kaa'ametti waggaa lamaanii fi walakkaa dabre keessatti biyyattii fuuluma hundaan jijjiiruudhaaf wanta hojjetamaa ture hanqinni achi keessa jiruu fi shiminni achi keessa jiru kakaasee dubbatee jira. Fakkeenyaaf akka hanqinnaatti gara midhaan nyaataatiin wanti jiru ol ka'u akka qabu laalee jira. Kanaaf kana kabaggaatu irratti haasa'e gara biraatiin immoo waa'ee. Bulchiinsa gaarii irratti hanqina jiru dubbatee sirreessuu akka barbaadamus dubbatee jira. Sadaffaa walli bakka bu'u irrattis wanti jiru akka gaariitti akka deemaa jiru arginu illee wanta akka hojjetamu irratti mirkaneesseera jechuudha.
Baatii jaha duraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny waa'ee deemsa paartii kanaa waa'ee Ehaadeg yeroo dubbatan jijjiiramni tokko iyyuu hin jiraatu akkuma duraan turetti itti fufa ka jedhu dubbatanii turan. Amma baatii jaha booda immoo kongiresni geggeessame kun dhimmoota dabraniif gara fuulduraatti akkamitti akka deemu akka mari'ate nan hubadha. Amma jijjiiramni mul'ate jira gama hoogganaanis haa ta'u gama biraatiin.
Akkuma jedhame kongiresiin saddeet wanta inni dabarsee isarratti wanti hojjetame baay'eetu jira. Akkuma dhaabbiin jedhe gara GTP ujjira oolchuudhaan qophiin cimaan akka jalqabame GTPcha kana immoo iyyuu bakkaan ga'uudhaaf wanta hojjetamaa jiru cimaa akka ta'e buna bunaan laalameera. Akkuma dhaabbiin jedhe gara industiriitiin wanti jiru gara infiraastiraakcharii wanti jiru gaariidha. Gara qonnaatiinis gara midhaan nyaataatis wanta gad bu'ee ol kaasuu akka barbaachisamu kaa'ameera. Gara bulchiinsa gaarii irrattis wanti fayyadu baay'ee akka jiru kaa'ameera. Bakka ol buusu irrattis hojiin baay'een akka hojjetamu qabu kaa'ameera.
Ambaasaaddar Diinaa, gama biraatiin paartiileen mormitootaa biyyattii keessa jiranii paartiin Ehaadeg nuuf balbala hin banne wajjin dubbachuu hin dandeenye paartiin kun gara paartii tokkicha ofii isaatiin bulchaa deemutti deemaa jira ka jedhu ibsa baasanii jiru. Ejjennoon Ehaadeg marii kanarratti qabate jira yookaan immoo dhimmi kun waan ka'ee dubbatame jira waa'ee mormitootaa?
Ehaadeg ciminna isaatii fi hanqinna isaatii irratti haasaa ture malee hojiin hojjetus hojii paartii mormitoo irratti xiyyeeffatee miti. Kanarratti wanni babal'atee ka hin jiru.
Dhimmi gara biraan obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny amma hoogganaa paartichaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Akka duraan hin baratamiin gara uummata kibbaatiiti kan isaa filataman. Amma hoogganaa paartichaa yeroo filatan yookaan immoo miseensota hojii gaggeessitu paartichaa yookaan immoo miseensota koree gidduu paartichaa yeroo filatan dhimmi sabootaa yookaan sablammootaa kana keessatti ilaalameera moo hin ilaalamne filannoo kana keessatti?
Kongiresiin kun kongiresii waggaa shan tarmii Ehaadeg akka bulchuuf ilaalame waggaa gidduurra kan jiru. Soo ammaan kana maandeetii biyya bulchuu kan qabu Ehaadeg jechuudha. Haga waggaa lamaan boodatti. Soo kana waan ta'eef kana keessatti waan hojjetameedha. Kana duras akkuma hojjetame Ehaadegitti tokko dhaaba sabaaf salphaa irraa hojjetame. Inni kun yeroo hunda giddu godhate kan irratti ilaalu waa'ee sabaaf sablammootaati. Bakka bu'iinsi sabaaf sablammootaa dhaaba keessatti kana dura kan mirkanaa'ee jiru jechuudha. Kun immoo aangoodhaan bakka qabatanii miti ani mirkanaa'u dhaaba isaanii keessattiiti. Federaalii keessatti akka kutaattis waan hojjetamuuni. Hiree faamilee yookaan mirga siyaasaa mirga immoo diinagdee qabaniinni mirkanaa'a jechuudha. Faayidaa qofa tokkoon waan mirkanaa'ame jechuudha. Kuni akka gaariitti ilaalame waan hojjetame jechuudha.
Hello. Dhaggeeffattoota keenya muuziqaan galma kongiresicha Ehaadeg keessaa dhagaamu baay'ee ol ka'uurraa kan ka'e gaaffilee kabiroon qabu gaafachuu hin dandeenye. sagantaa keenya fuuldura keessatti walitti deebina abdii jedhuun qaba dubbimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha.